αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγιώργιου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μια εκπομπή που ενώ συνηθίζουμε να φιλοξενούμε σε αυτήν την Πέμπτη και Παρασκευή τις κινηματογραφικές μουσικές, κάνουμε άλλη μια εξαίρεση όπως και χθες, και κάτι το οποίο φυσικά εννοείται ότι πιστεύουμε ότι αξίζει να κάνουμε μια παράκαμψη ως προς τις συνήθειές μας, μιας και σήμερα θα μιλήσουμε για αρκετές συναυλίες τις οποίες ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε στην αθηναϊκή και όχι μόνο σκηνή, με κύριο εμπνευστή, τον πάντα γνωστό, αγαπητό και μεταξύ άλλων και πρώην παραγωγό του τρίτου προγράμματος, αλλά πάνω απ' όλα ένα από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικούς των τελευταίων δεκαετιών, που έχει δεσπόσει με την παρουσία του, και ευτυχώς έχουμε την χαρά να τον φιλοξενούμε από καιρού εις καιρών, γιατί κάθε φορά, αυτό είναι το θέμα, ακόμα και στις παρεσκηνιακές μας ας πούμε συναντήσεις, υπάρχει τόσο πολύ πλούτος και ενδιαφέρον σε αυτά τα οποία λέγονται, που και χωρίς να υπάρχει πρόγραμμα αξίζει να τον έχουμε για να συζητάμε. Εδώ σήμερα βεβαίως υπάρχει ένας σοβαρός λόγος, θα μπορούσε να μην υπάρχει κιόλας. Αλλά σε κάθε περίπτωση χαιρετίζω για μία ακόμη φορά, καλωσορίζω τον αγαπητό κύριο Βίρονα Φιδετζή, τον αρχιμουσικό και μουσικό με την ευρύτερη έννοια. Ευτυχώς, γιατί υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις, μπορεί να διατηρήσει στο νου του την ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σε κάθε περίπτωση και χωρίς να είναι ο ίδιος παρόν στα γεγονότα. Ό,τι συμβαίνει και ό,τι διηγείται είναι σαν να είσαι παρόν. Είναι ένα περίεργο πράγμα από τα πολύ δυσέβρετα, και εγώ, Βίρονά μου, σου δίνω το λόγο, γιατί μπορώ να μιλάω για σένα με τις ώρες και να ξεφύγω και τελειώσει η εκπομπή. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που ήρθες για μια ακόμη φορά.
Να είσαι καλά και χρόνια πολλά σε όλους. Χριστός Ανέστη, να κρατώμε και τις παραδόσεις.
Είσαι και υπέρ των παραδόσεων ούτως ή άλλως, μιας και εσύ ο στυλοβάτης αυτό που λέμε ελληνική μουσική παρακαταθήκη, στον χώρο της κλασικής μουσικής τουλάχιστον. Και ήθελα να σε ρωτήσω, τώρα είσαι με μια ορχήστρα, την Φιλαρμόνια που διευθύνεις και είσαι ο καλλιτεχνικός διευθυντής, την ξεκινώντας την από το μηδέν, έτσι, και τώρα έχετε φτάσει σε ένα σημείο να μην προλαβαίνετε να κάνετε συναυλίες. Σε βλέπω παντού και ξεκίνησε όπως και πολλές ορχήστρες με την αισιόδοξη και πραγματιστική, όχι πραγματιστική, έτσι, ρομαντική διάθεση να ενισχύσει και να προωθήσει το έργο των Ελληνών συνθετών. Αλλά εσείς δεν, παρότι διευθύνεις και άλλα έργα, δεν έχει σταματήσει αυτή ακριβώς την υπόσχεση που έχεις δώσει, ας πούμε, στον εαυτό σου και στο κοινό.
Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Το βλέπω λίγο πρακτικά, θα έλεγα, γιατί η ύπαρξη μιας ορχήστρας μέσα στην κοινωνία αποκτά ουσιαστικό λόγο όταν προσφέρει κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, αν όλες οι ορχήστρες που έχουμε στην Αθήνα παίζουν τα γνωστά αριστουργήματα, φυσικά, διαρωτάται κανένας
ποιος
ο λόγος της υπάρξεώς τους, έτσι. Πρέπει κάθε ορχήστρα να έχει, κατά τη γνώμη μου, έναν ιδιαίτερο στόχο. Βέβαια, κάποτε θα επικαλύπτονται. Διότι δεν μπορεί ένας μουσικός σε μια ορχήστρα να παίζει πάντα πειραματικά έργα ή άγνωστα έργα, όσο και καλά αυτά να είναι. Πρέπει να παίξει και κάποια έργα των κλασικών. Θέλει μια αρμονική σχέση με την όλη μουσική ιστορία αυτό.
Εμείς έχουμε γνωρίσει, και εγώ ήμουν παρόν στην σημεία της τελευταίας συναυλίας που παίχτηκαν πολλά χώρα, σπουδαία έργα, καταπληκτικά, και ένα καινούριο του Φίλιππου του Τσαλαχούρη, ναι, το κοντσέρτο, ναι, για βιολί και βιόλα.
Κοντσέρτο Γκρόσο.
Κοντσέρτο Γκρόσο, ακριβώς. Και ήταν μια αποκάλυψη. Δηλαδή ήταν γεμάτο το θέατρο, ο κόσμος ενθουσιώδης, και μετά από αυτό παίζεις τώρα, πας στο Μέγαρο και παίζεις γαλλικά έργα, τα οποία επίσης όμως είναι άγνωστα. Γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσουμε. Πρώτον, διότι εντάξει, θα μιλήσουμε και για τα ελληνικά, αλλά υπάρχουν και πολλά έργα που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος και σίγουρα θέλουν μια εισήγηση, ας πούμε. Οπότε, πες μας δύο λόγια καταρχήν και πριν ακούσουμε κάτι.
Κοίταξε, καταρχάς, δεν θα έλεγα ότι είναι απολύτως άγνωστα, διότι, ας πούμε, η σουίτα του Ραβέλ, Μαμέρλουα, η μάνα μου Χίνα, ναι, δεν είναι.
Έβαλες και κάτι γνωστό. Ναι. Αλλά όλα τα υπόλοιπα
δεν
είναι.
Δεν λέω ότι παίζεται από το πρωί στο βράδυ, αλλά είναι κάπως γνωστό. Τα υπόλοιπα Είναι μια πολύ όμορφη σουίτα του Ντεμπισί, εσύ θα με διορθώσει αν κάνω λάθος. Μου φαίνεται είναι για πιάνο ακατωμένο.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Γιατί δεν θυμόμαι, είναι για δύο πιάνα ή για πιάνο ακατωμένο.
Ναι, η μεγάλη του επιτυχία ήταν.
Ναι, και είναι νεανικό έργο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και ένας συνάδελφος του Ντεμπισί, ζώντος του Ντεμπισί, το ενοχίστρωσε και αυτό εκδόθηκε, αν θυμούμε καλά, το 1912. Δηλαδή ήταν σε πλήρη ακμή ο Ντεμπισί, άρα έγινε τη συνενέση του Ντεμπισί.
Πάντως είναι ένα έργο που δεν το ακούμε. Δηλαδή, επειδή το παίζουμε συνήθως στο πιάνο, στα τέσσερα χέρια, είναι βολικό, ας πούμε, δεν δίνει κανείς ιδιαίτερη σημασία. Εγώ προσωπικά για ορχήστρα έχω χρόνια, πάνω από 10 χρόνια να τα ακούσω.
Πάρα πολύ όμορφο έργο όμως. Και με την ορχήστρα και αυτός που το έκανε, ο Ανοί.
Θα το βρω, το κάπου το έχω το όνομά του για να πω την αλήθεια. Αλλά δεν το θυμάμαι, περιμένε. Ανοί Μπισελ Μαρτινόν.
Ναι. Όχι, Μαρτινόν είναι.
Όχι, ο Ζαν Μαρτινόν
είναι. Είναι ο μαέστρος που διευθύνει. Ναι.
Μπισέρ.
Ο οποίος ήταν συνθέτης της ίδιας εποχής και φαντάζομαι της ίδιας ιδεολογικής θετικής κατεύθυνσης με τον Ντεμπισί.
Προφανώς θα ήταν και δίπλα.
Λοιπόν.
Όπως συμβαίνει.
Είναι πολύ όμορφη η ορχήστρωση. Δεν είναι για μεγάλη ορχήστρα. Μικρή, αλλά όταν ο μάστορας ξέρει τη δουλειά και μικρή ορχήστρα ακούγεται πάρα πολύ όμορφα.
Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Βεβαίως. Έστω,
να μπούμε λίγο στο πνεύμα. Thank you. Τι ωραία, φάνταστη ενορχήστρωση. Ακούσαμε τα δύο πρώτα μέρη από την Petite Suite του Debussy.
Ακριβώς.
Ο οποίος, εντάξει, εδώ βεβαίως είναι ακόμα στις πρώτες του, ας πούμε, νεανικές κατακτήσεις, κατά τη γνώμη μου. Αλλά ο τολμηρός Debussy, ας πούμε, αυτός με τις αλλαγές και τα ακόρντα τα τολμηρά, ας πούμε, θεωρούμε πάντα ότι γεννήθηκε από μόνος του. Δηλαδή, ακούμε αυτό και μετά ακούμε τα υπόλοιπα. Εντάξει, μόνος του το προχώρησε, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Πιστεύεις δηλαδή, ότι αυτό ισχύει τελικά? Τι συμβαίνει με την Debussy?
Όχι, δεν μου φαίνεται. Σου λέγα πριν ότι η μουσική είναι κατεξοχήν συλλογική τέχνη. Συνεπώς, κάθε κατάκτηση είναι και ένα ερέθισμα στον επόμενο ταλαντούχο άνθρωπο να προχωρήσει, αλλά του ανοίγει το δρόμο κατά κάποιο τρόπο. Συνεπώς, αν σκεφτούμε όλη την, ας το πω έτσι, την εντρίφηση των Γάλλων στον Ανατολισμό, ας το πω έτσι, ήδη από το 18ο αιώνα, αλλά ας πούμε στο 19ο, αφού μιλάμε για το Debussy, ο Μπερλιός γράφει τις όπερες για τους Τρώες, οι Τρώες, το...
Και γενικότερα την αναζήτηση.
Στην Καρχιδόνα, ναι, είναι τα διάφορα, ναι. Μετά άλλοι συνθέτες, ο Σενσάνς γράφει την όπερα Σαμψόν και Δαλιδά, ο Ντελί που γράφει την Λακμέ, ο Λαλό έχει την Ισπανική Συμφωνία και όλο αυτό το κλίμα, την περίφημη όπερα Βασιλιάς του Ίσκε. Δηλαδή, θέλω να πω, η Γαλλία έχει μια πολύ ιδιαίτερη μουσική γλώσσα και οδηγείται σταδιακά σε μια...
σε ένα εξωτισμό, ας πούμε. Ακριβώς. Και σε μια τολμηρή, ας πούμε, αναζήτηση του εξώκοσμου, ας πούμε.
Έτσι.
Άρα λοιπόν, ότι εμπισή μου λες ότι έχει ήδη από εκεί, ξέρεις κάτι όμως. Δηλαδή, τα είχε με τον Βάγνερ, έλεγε, εγώ δεν, αυτό δεν είναι μουσική και τα λοιπά. Δηλαδή, και από εγώ βλέπω πολλά πράγματα από τον Βάγνερ. Δηλαδή, τολμηρές αναζητήσεις, ας πούμε, των αρμονιών που ξεφεύγει και πάει αλλού για αλλού και μας εκπλήσουν και τα λοιπά.
Οι κουβέντες που λένε πολλές φορές η μουσική είναι τη στιγμή και παρομητικές.
Και εμείς τις καταγράφουμε, ας πούμε, νέος.
Αλλά θα σου πω στην πράξη μία ατάκα που διάβασα. Ο Ρομέρο Λάν είχε πάει μαζί με τον Ρίχαρ Στράους να δουν τον Μπελέα και Μελιστέα του Debussy. Και ο Ρομέρο Λάν ως Γάλλος θαύμαζε βέβαια τους Γερμανούς, τον Μπετόβεν τον λάτρευε, όπως ξέρεις, και τα λοιπά. Αλλά ήθελε ο Γάλλος να δείξει στο Γερμανό ότι έχουμε κι εμείς. Ακούει ένα τέταρτο, γυρίζει να τον κοιτάει, να του δείξει μια επιδοκιμασία και του λέει ο άλλος, μα εδώ βλέπω τον Πάρσιφαλ, του λέει ο Ρίχαρντ Στράους.
Είπε τέτοιο πράγμα.
Ναι,
πω.
Ο Βάγνερ έχει πράγματα πολύ προχωρημένα. Στην αρμονία οι άλλοι πήραν από αυτόν διάφορα. Όπως και ο Βάγνερ πήρε από τους Γάλλους, από την Grand Opera, σου λέγα πριν για τον Μάγερμπεργκ, για όλους αυτούς τους συνθέτες, τους οποίους είχε μελετήσει. Θέλω να πω ότι τίποτα δεν είναι προϊόν παρθενογέννησης, έτσι.
Είπες κάτι για το Σαμπριέ. Τα πιο ενδιαφέροντα, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω, με τον κύριο Φιδετζή, είναι τα παρασκηνιακά που συζητάμε. Εγώ του λέω να μην τα λέει, γιατί μετά τα καίμε, σαν να λέμε. Αλλά αυτό για το Σαμπριέ με ενδιαφέρει.
Ναι, και εμένα μου έκανε εντύπωση που διάβασα ότι ο Μάλερ είπε ότι η μουσική γύρισε σελίδα όταν άκουσε την Εσπάνια του Σαμπριέ. Όταν ακούς την Ιμπέρια του Debussy ή την Ισπανική Ραψοδία του Ραβέλ, βλέπεις ότι ο Σαμπριέ
ήταν ο πρωτεργάτης, αλλά άνοιξε το δρόμο. Άνοιξε το δρόμο, ναι.
Αλλά και ο Λαλό με την Ισπανική Συμφωνία. Θέλω να πω λοιπόν ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έτσι.
Εγώ συνεχίζω να απολαμβάνω αυτή τη μικρή σουίτα και επειδή μου είπες ότι σου αρέσει το μενουέτο, λέω να τα ακούσουμε.
Βεβαίως, είναι πολύ όμορφο και έχει ένα αρχαϊκό πνεύμα, έτσι, πάρα πολύ. Εμένα με εγωιτεύει πολύ.
Αυτά τα αρχαϊκά που είπες, ας πούμε, από τον Μπερλιόζ και τα λοιπά, εννοείται ότι έχουν. Και ο τέτοιος, ο Φορέ. Και αυτός έκανε αυτές τις τολμηρές. Όχι μόνο ανέτρεχε στα αρχαϊκά και στα εξωτικά, αλλά έκανε και αντίστοιχες τολμηρές αρμονικές κινήσεις, ας πούμε, που ήταν δάσκαλος όλων. Εμείς το καταλαβαίνουμε αυτό πολύ αργότερα και ο κόσμος, ας πούμε, το πολύ αργότερα. Αλλά υπάρχουν αριστουργήματα και σε αυτούς τους ανθρώπους μέσα που δημιουργούν όλη αυτή την προσμονή, ας πούμε, κάτι μεγάλο. Και ταυτόχρονα, ακόμα αν δεν υπήρχαν αυτοί, όσο ο Debussy κτλ., σίγουρα το έργο τους ήταν ακόμη πιο προβεβλημένο. Των προηγούμενων μιλώ. Να ακούσουμε το μενουέτο λοιπόν, έτσι. Ζαν Μαρτινό. πολύ όμορφο. Πραγματικά, τι ωραία μουσική. Θα πάω στο πιάνο τώρα. Αλλά έχει και ένα φοβερό φινάλε. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, έχουμε αφορμή σπάνια γαλλικά έργα. Ξεκινήσαμε τη συζήτηση με τον κύριο Βίρονα Φιδετζή, τον σημερινό μου προκεκλημένο, γιατί τα έργα τα οποία θα παρουσιάσετε στο Μέγαρο, έτσι δεν
ναι.
είναι. Πότε είναι αυτό?
Το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ.
Αυτό το Σάββατο.
Ναι, ναι, στην αίθουσα Λαμπάκης.
Α, μάλιστα. Περιέχει μερικά, το πρόγραμμα περιέχει μερικά έργα που εντάξει, ακούγονται σπάνια. Η πρώτα είναι η μητέρα μου η Χινά από το Ραβέλ που δεν είναι τόσο σπάνιο, το γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, είναι πολύ ηχογραφημένο, εντάξει, δεν παίζεται συχνά, αλλά είναι από τα έργα που κάποιος τα θυμάται και είναι από τις μεγάλες επιτυχίες του Ραβέλ, επαναλαμβανόμενα. Όμως, ένα έργο που είναι πανέμορφο όπως αυτό και το ακούμε σπάνια και ακόμη πιο ωραία είναι ζωντανά γιατί έχει όλα τα ηχοχρώματα αυτά της ορχήστρας και είναι πολύ σύντομο και ως επιτοπλίστων έγινε κατάχρηση παίζοντας στο πιάνο ακάτρεμα που επίσης είναι πολύ ωραίο αλλά σπρώχνει ένα στον άλλο βέβαια εκεί για να πω την αλήθεια, το έχουμε δοκιμάσει πολλές φορές. Βρίσκει για μια φορά ακόμα τη θέση του στις συμφωνικές αυτές σε αίθουσες με αφορμή το αφιέρωμα αυτό στη γαλλική μουσική και είναι πολύ ενδιαφέρον να το ακούσει. Εγώ θέλω να ακούσουμε και το φινάλε αλλά κάνω τώρα λίγο έτσι ένα διάλειμμα γιατί έχουμε και άλλα δύο έργα έτσι, ναι. τα οποία είναι άγνωστα για τα οποία θα μιλήσουμε. Ένα του Σερά Φρανκ και φυσικά την περίφημη συμφωνία
πάνω σε ένα γαλλικό ορεινό τραγούδι του Βενσάν Τεντί.
Το οποίο όλο αυτό είναι βασικά, όπως η Κάρμεν είναι για τον Μπιζέ, ας πούμε, που είναι το έργο, όπως είναι του Χόλστ, οι πλανήτες για τον. Έτσι, είναι αυτό για τον Βενσάν Τεντί. Αλλιώς δεν το θυμόμασταν και όμως εδώ ξαφνικά παίρνει τη θέση.
Ναι. Πρέπει να σου πω όμως ότι το έργο αυτό έχει μια προϊστορία στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν αυτή που θα σου πω ήταν η πρώτη εκτέλεση. Πάντως το 1925 το είχε παίξει η ορχήστρα των Δύο Αθηνών με τον περίφημο Ρώσο μαέστρο τον Ιβάν Μπούτνικοφ που τότε είχε διοργανώσει την ορχήστρα. Την είχε αναδιοργανώσει. Ναι. Ναι. Και σολίστη στο πιάνο ήταν ο Δημήτρης Μητρόπουλος.
Αυτό το θυμάμαι, το έχω διαβάσει κάπου. Κοίτα, ναι. Υπάρχει ηχογραφή.
Πού να υπάρχει το 25. Και το 1927 πάλι η ορχήστρα με τον ίδιο μαέστρο έπαιξε το έργο. Ούτε λίγο ούτε πολύ, σωρίστηκαν ο Αλφρέντ Κοκτό. Δηλαδή ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες του 20ου αιώνα.
Η κρατική ορχήστρα τώρα, η πρώην.
Η ορχήστρα του Δύο Αθηνών, ναι.
Του Δύο Αθηνών, μάλιστα. Κρατάμε λίγο suspense, γιατί έχουμε πολλά να πούμε γι' αυτό. Ακούγοντας, επειδή μου αρέσει το φινάλι τώρα, εγώ θέλω, αφού την ακούσαμε όλοι, ακούσουμε το τέλος της μικρής σουίτας. Ένα από τα πολλά έργα, τα πολύ όμορφα που θα ακούσουμε το Σάββατο στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Ναι, ναι. Δεν είπαμε για το σολίστα που είναι ο Λαμπρός, ο Θοδωρής Τσοβανάκης.
Θα το αναφέρουμε πάμπολες φορές, μιας και τώρα θα μιλήσουμε, αν μόλις τελειώσει ο Ντεμπισί, θα μιλήσουμε για τα υπόλοιπα αναλυτικά.
Έτσι.
αυτή την εξαιρετική ενοχή του Henri Busser, όπου δίθυνε ο Ζαν Μαρτίνο την ορχήστρα το κοντσέρτο Λαμουρέ, ακούσαμε την Petite Suite, τη μικρή σουίτα, που αρχικά ένα από σύντομο κομμάτι, 12 λεπτά το πολύ. Το σπάσαμε σε κομμάτια εμείς σήμερα, το χωρίσαμε, γιατί το διανθίζουμε τη συζήτηση με το σημερινό καλεσμένο και μαέστρο βέβαια της συναυλίας που θα λάβει χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το Σάββατο 22 Απριλίου, στις 8.30 το βράδυ, με την ορχήστρα Φιλαρμόνια Αθηνών, την ορχήστρα που δημιούργησε πριν λίγα χρόνια και τώρα υπάρχει μαζί με την αρρωγή του Σπύρου Μαλιάρα, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος Νίκου Μαλιάρα. Συγγνώμη, κάθε φορά τον Νίκο το λέω Σπύρο. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο, το Σπύρο Ηλιάδη.
Πάντως δεν είναι και ο κυβέως.
Συγγνώμη, Νίκο.
Το σωστό βήμα είναι συνδημιούργησε.
Συνδημιούργησε, βεβαίως. Οπότε είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός ότι διατηρείται, γιατί το πιο δύσκολο στην Ελλάδα και γενικότερα στη ζωή είναι η διάρκεια. Πολύ σημαντικό και η συνέπεια. Και έτσι έχουμε μια εξαιρετικά ανεβασμένη μουσικά ορχήστρα που παίζει πολύ δύσκολα έργα και επίσης δίνει πρώτες εκτελέσεις ελληνικών έργων έτσι όπως θα έπρεπε πραγματικά να είναι, γι' αυτό και τα ηχογραφείτε μετά. Έτσι, τα ηχογραφείτε. Και για πες μου σε παρακαλώ, κάτι πριν μπούμε στα υπόλοιπα γαλλικά έργα, τι έχετε κάνει τελευταία που σίγουρα μου έχουν διαφύγει, γιατί κάθε φορά βλέπω ένα πάκο από CD, Bees, ξέρω εγώ, Naxos κτλ. Που μου ξεφεύγουν.
Έχουμε ηχογραφήσει αρκετά πράγματα. Δυστυχώς, όπως όλοι ξέρουμε, η τεχνολογία έχει. Δυστυχώς, όπως του λέγει, έχει προχωρήσει τόσο που και η έννοια CD σιγά σιγά αρχίζει να παρακμάζει. Εγώ είμαι λίγο σκεφτικός, διότι είτε ο δίσκος βινιλίου είτε το CD ήταν κάτι το απτό. Ναι. Όταν λέει ανεβαίνει στην πλατφόρμα, όλα είναι πολύ ομιχλώδη, πολύ ασαφή.
Τι σημαίνει αυτό? Ναι. Αφού δεν το βλέπεις μπροστά σου, όταν θα σου έρθει η όρεξη, πότε θα σου έρθει, άμα δεν το δεις?
Ακριβώς. Πιστεύω, κοίταξε, η ανθρωπότητα κάνει βήματα, ξανακοιτάει πίσω, πάλι θα ισορροπήσει κάποια στιγμή.
Πάντως την ηχογράφηση την κάνετε όμως, εκεί το θέμα.
Ηχογράφηση έχουμε κάνει, δηλαδή θα σου πω τι έχουμε ηχογραφήσει, μια σειρά εξαιρετικών ελληνικών έργων και όχι μόνο. Ηχογραφήσαμε 4 έργα, θαυμάσια έργα, πιστεύω, του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου, που είναι έργα της δεκαετίας του 40 και απεικονίζουν ακριβώς την πορεία του προς έναν μοντερνισμό που ξεκινάει αυτά που λέγαμε από τη γαλλική αντίληψη, γιατί ήταν και μαθητής του Ριάδη.
Και του Χόνεγκερ.
Ναι, ακριβώς, του Χόνεγκερ μετά βέβαια, και περνάει από την Εθνική Σχολή, επηρεάζεται από το κύρος και το και την παρουσία του Μανώλη Κακομοίρη. Ναι. Και από το 50 και μετά σταδιακά προχωράει προς έναν μοντερνισμό.
Προσωπικό
επίπεδο. Ακριβώς. Αυτά τα έργα ακριβώς σηματοδοτούν αυτή την πορεία από το 40 ουσιαστικά μέχρι το 50. Πάρα πολύ ωραία έργα. Μετά άλλο ηχογραφήσαμε ενός κριτικού την καταγωγή συνθέτη του 18ου αιώνα, ο οποίος ήταν από μια οικογένεια που έφυγε από το Ηράκλειο μετά την κατάληψη του Ηρακλείου, του Χάνδακα, από τους Οθωμανούς και τη συμφωνία που είχε γίνει με τους Βενετσιάνους, και όσοι θέλαν φύγανε και πήγανε σε άλλες βενετσιάνικες κτίσεις. Η οικογένεια αυτού πήγε στο Ζαντάρ, στη Ζάρα της Δαλματίας. Γι' αυτό οι Κροάτες τον θεωρούν δικό του συνθέτη. Αυτός όμως σπούδασε στην Ιταλία με τον ούτε λίγο ούτε πολύ, με τον Τζουζέπε Ταρτίνι, ήταν μαθητής του Ταρτίνι, και ήταν και εκ των δύο γονιών του Έλληνες, γιατί η μάνα του ήταν χιώτισσα. Ο πατέρας του κριτικός, στρατίκος, Ιωσήφ Στρατίκος, και έχει δύο ονόματα, Μιχαήλ Ιωσήφ, που είναι τα κατεξοχήν κριτικά, Σύφης και Μιχαλιός, Μίκης. Έτσι. Λοιπόν, και η οικογένεια ήταν λόγοι που ήταν στην Πολώνια και ασχολήθηκαν και με τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Αυτός λοιπόν έγραψε πάρα πολλά έργα. Εμείς βρήκαμε χάρη στους Κροάτες, οι οποίοι τύπωσαν τα έργα, και η τελευταία έκδοση αναφέρει ότι είναι ελληνικής καταγωγής. Παίξαμε δύο κοντσέρτα για δύο βιολιά, ένα κοντσέρτο για ένα βιολί και 4 μικρές συμφωνίες.
Εποχή Ταρτίνι δηλαδή.
Ναι, ακριβώς.
1700.
1760-70 κάπου εκεί.
Μέσα του δεκαετία.
Ακριβώς. Δηλαδή, μουσική κατά την δυτικοευρωπαϊκή αντίληψη συνθετών ελληνικής καταγωγής, πάμε περίπου 100 χρόνια πίσω με κάτι τέτοιο, όπως ο Λονταρίτης και όπως ο Στρατίκος.
Πού τον βρήκες τον? Δηλαδή, ξέρω, θα μου πεις διάφορες ιστορίες, γιατί θέλω στο τέλος να μιλήσουμε και για τη Λιονέλα που έχει άλλη μια ιστορία απίστευτη. Αυτόν πώς τον πέτυχες, πώς τον ανακάλυψες?
Καταρχάς υπάρχουν και άλλοι ερευνητές σημαντικοί και μου δώσαν νότες, όπως είναι ο Γιώργος ο Κωνστάντζος, ο Θωμάς ο Ταμβάκος.
Υπήρχε μια έρευνα, ας πούμε,
από προσωπική έρευνα πάλι βρήκα μέσω φίλων στην πρώην Ιουγκοσλαβία, βρήκα νότες από την Κροατία, αυτοί μου δώσαν κάποιες, έτσι τις μαζέψαμε, και κάποιες νότες ήταν από την Αμερική, διότι οι Αμερικάνοι αγόρασαν ένα μεγάλο μέρος του αρχείου του Στρατικού από μια Ιταλική βιβλιοθήκη και είναι σε κάποιο πανεπιστήμιο στην Καλιφόρνια, δεν θυμάμαι τώρα το πανεπιστήμιο, τα χειρόγραφα. Και τυπώσαν ένα έργο το οποίο το βρήκαμε εμείς και το παίξαμε. Ένα κονσέρτο για βιολί.
Οι Κροάτες, όσο ζούσε ο στρατηγός καταρχήν, προφανώς ζούσε στην Κροατία.
Τότε ήταν Αυστρο-Ουγγαρία. Τότε ήταν μάλλον Βενετία εκεί.
Μάλιστα, κατάλαβα. Βενετία. Έτσι υπήρχε ένα σοβαρός λόγος για να εκδίδονται τα έργα, να παίζεται μουσική και να ζει ο άνθρωπος ως μουσικός. Δηλαδή αυτό είναι. Απορούσα πώς σε ένα περιβάλλον που.
Κοίταξε, έζησε και στην Ιταλία πολύ.
Εντάξει, έτσι εξηγείται.
Ναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
αυτό είναι μια αποκάλυψη.
Στην Ιταλία πέθανε κιόλα.
Ηχογραφήσατε αυτό το έργο? Δηλαδή θα το ακούσουμε κάποια στιγμή? Βεβαίως,
θα ηχογραφήσαμε. Επειδή με ρώτησε για ηχογραφήσει, έχουμε ηχογραφήσει τα άπαντα του Μάντζαρο. Ό,τι σώθηκε του Μάντζαρο, έχουμε ηχογραφήσει όλα. Και ευελπιστούμε ότι φέτος που είναι και το έτος, τα 200 χρόνια από τη σύνθεση του ύμνου στην Ελευθερία, ότι αυτά τα έργα θα μπορέσουν να κυκλοφορήσουν για να δουν
και ο κόσμος οι συνέλληνες ότι
το πρώτο έργο που έχουμε είναι μια όπερα μονόπρακτη που τραγουδάει Θαυμάσιο ο Χριστόφορος Σταμπόγλης. Έχει εκδοθεί ξανά αυτό σε δίσκο.
Βέβαια.
Από τον Γιώργο τον Πέτρο. Είχα δώσει εγώ τις νότες στον Γιώργο και το είχε παίξει στις ελληνικές μουσικές γιορτές τότε με την Κρατική Ορχήστρα. Και τώρα το εκδώσαμε στον κύκλο των απάντων που ηχογραφήσαμε. Μάλλον το ηχογραφήσαμε. Και ευελπιστούμε να εκδοθεί. Τώρα άλλες ηχογραφίες που κάναμε, κάποιες κυκλοφόρησαν ήδη, τα έργα του Καλαφάτη, του συνθέτη, του δασκάλου, του Στραβίνσκι.
Αλλά ήταν πριν κάποιο καιρό που συζητούσαμε πάλι και μου έλεγες είμαι μέσα και ηχογραφώ. Δεν ξέρω αν ήταν αυτά τα έργα του Παπα Ιωάννου, ήταν κάτι άλλο, γιατί είναι τόσα πολλά.
Ηχογραφήσαμε έργα του Καλομύριου, τα οποία δεν υπάρχουν.
Αυτά.
Το κοτσέτο για πιάνο με τον Βασίλη τον Βαμπαρέσο.
Ακριβώς.
Τα μαγιοβότανα με τη Μέρι Έλεν και τον Πραγματευτή. Είναι υπέροχα έργα αυτά με την Μυρτό, την
Παπαθανασίου.
Ναι.
Άρα αυτά έχουν κυκλοφορήσει ή θα κυκλοφορήσουν?
Είμαστε
σε συζήτηση.
Αλλά έπαιξε ρόλο και αυτός ο πόλεμος που γίνεται. Έχουν ακριβήν τα υλικά και γενικά είναι όλοι λίγο συγκρατημένοι. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουμε.
Μάλιστα. Πάντως, και εμείς το ελπίζουμε,
νέο να σου πω. Ηχογραφήθηκε η συναυλία που κάναμε στο Ηρώδιο για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και είχαμε παίξει τους 36 χωρίς τους Καλκότα. Αυτή η συναυλία ηχογραφήθηκε και θα κυκλοφορήσει στη Γαλλία μέχρι τα μέσα Μαΐου.
Αυτό ήταν καταπληκτικό αυτό. Δεν μπόρεσα να έρθω. Είχε πολύ και πολύ κόσμο, αλλά ήταν καταπληκτικό. Μία και έξω το κάνατε, έτσι?
Ναι. Τους 36 χώρους, όπως εγώ εισηγήθηκα μια μορφή παρουσίασης, να είναι 12 η πρώτη σειρά, ένα μικρό διάλειμμα, 12 η δεύτερη σειρά, άλλο ένα μικρό διάλειμμα, ώστε να παιχθούν και οι 36. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα αποφασίσουν οι νεότεροι ότι θέλουν να σκάνουν. Εγώ είχα μια τέτοια σκέψη. Αυτό θα βγει, θα είναι μαζί με τους 36 χορούς, την πρώτη χορογράφηση που έκανα με τη Ρωσική Ορχήστρα. Θα είναι 36 και 36.
Δύο διαφορετικές ερμηνείες.
Η δεύτερη είναι ως bonus, δίδεται, ας πούμε, και πρέπει να ευχαριστήσουμε το Φεστιβάλ Αθηνό που μας έδωσε την άδεια να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ηχογράφηση. Και την Κατερίνα την Ευαγγελάτου.
Εντάξει, εγώ αυτά ήθελα να ακούσω, γιατί και τα ακούω πολλές φορές, είναι σαν να τα ακούω πρώτη φορά. Μου τα λες από καιρούς καιρό, αλλά δεν τα προσέχω. Τώρα που μου τα λες όλα μαζί, βλέπω πόσο σημαντική είναι η δράση που έχετε.
Έχουμε ηχογραφήσει όμως και άλλα. Έχουμε ηχογραφήσει ένα CD με έργα του Λαβράγκα, του δημιουργού της ελληνικής όπερας
και της
ναι,
σχολής.
Και έχουμε ηχογραφήσει και ένα CD με τα έργα του σημαντικότερου συνθέτη της Θεσσαλονίκης της Μακεδονίας, του Εμιλίου Ριάδη.
Συμφωνικά.
Συμφωνικά.
Δύο ήταν από αυτά που ακούσαμε τις
πράξεις. Ναι, ναι, ναι.
Καταπληκτικό.
Ναι, 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 αυτά.
Που έγραφε συνεχώς και υπήρχε ξαφνικά πιστοποίηση μιας καλλιτεχνικής ζωής ψηλού επίπεδου στη Θεσσαλονίκη, που εμείς το γνωρίζαμε πριν καν δημιουργηθεί η Κρατική Ορχήστρα. Θα ήθελα να περάσουμε όμως σε ένα έργο όπου είναι καινούριο και το οποίο σχετίζεται με τη συναυλία της 22ης Απριλίου, τώρα εδώ,
ναι, ναι,
το Σάββατο. Θα ήθελα πριν από όλα να ακούσουμε έτσι λίγο, να μπούμε λίγο στο πνεύμα, να μην ξέρει κανείς τίποτα. Ας ξεκινήσουμε, μιας και είναι από τα άγνωστα πλέον.
Ναι.
Ξεκίνησε μια ορχήστρα έτσι σοβαρή και έτσι ερευόδης και ξαφνικά μπαίνει πιάνο. Τι είναι αυτό το κομμάτι?
Λοιπόν, βασίζεται σε ένα ποίημα από τη συλλογή Les Orientales του Victor Hugo, η οποία εκδόθηκε το 1828 και είναι εμπνευσμένη από την Ελληνική Επανάσταση, όπου εκθιάζονται μέσα από ποιητικές εικόνες της Ανατολικής Μεσογείου οι Έλληνες αγωνιστές της ελευθερίας και ψέγει, ας πούμε, τους Οθωμανούς κατακτητές και επικυριακούς.
Το ακούμε εδώ με τον Ασκενάζη.
Ναι.
Και το όνομα του είναι τα τζινιά. Τα πώς είναι, τζινς.
Τα δαιμόνια.
Τα δαιμόνια τι είναι, οι δαιμόνιοι Έλληνες ή τα δαιμόνια που γυρίζουν γύρω από την Ελλάδα.
Ένα ποίημα από όλα αυτά αναφέρεται στις σκοτεινές και υπερφυσικές δυνάμεις που κυκλοφορούν μέσα στη νύχτα.
Και ξεκινάει
σκοτεινά αυτό, έχει μια καταιγίδα παρακάτω και μετά σβήνει σιγά σιγά όλο αυτό στο ευεβόδη σκοτάδι.
Μάλιστα, από το οποίο ξεκίνησε. Ναι. Πολύ ωραίο έργο. Αυτό έχει παιχτεί στην Ελλάδα?
Δεν ξέρω αν έχει παιχτεί ποτέ. Εγώ το είχα γνωρίσει πολύ μικρός από μια εκτέλεση με τον περίφημο Τσικολίνη και με εντυπωσίασε το κομμάτι αυτό. Υποπτεύουμε λοιπόν ότι οι πιανίστες δεν το παίζουν γιατί τελειώνει πιανίσιμο.
Έχεις δίκιο. Αλλά εδώ είναι τολμηρός σας και να έχει παίξει τα πάντα. Διευθύνει και παίζει. Διευθύνει την Συμφωνική Όχησα του Βερολίνου. Εδώ. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, είναι ένα από τα έργα που θα ακούσουμε το Σάββατο. Τι?
Εδώ είναι η καταιγίδα.
Α. Και έχετε και άλλο ένα έργο. Δηλαδή, αυτό είναι, έχει τόσο πολλά. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τη συμφωνία του Βενσάν Ντιντή. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ, εγώ τουλάχιστον, γιατί έχω στην εκπομπή. Μας μίλησες λοιπόν για τον Μητρόπουλο, για τον Κορτό, που το έπαιξαν εδώ με την ορχήστρα, την πρώην κρατική, την ορχήστρα, το τότε ο Δύο Αθηνών.
Ακριβώς.
Με Γερμανό μαέστρο, είπες τότε.
Όχι, Ρώσο. Ήταν ο μαέστρος που είχε καλέσει ο Νάζος, Ιβάν Μπούτνικοφ, ο οποίος. Ουσιαστικά ανέλαβε την ορχήστρα μετά την αποχώρηση του Αμάτ Μαυσίκ. Ο Μαυσίκ ήταν Βέλγος
και δάσκαλος του.
Μαθητής της σχολής του Σέζα Φάνκ, του Βενσάν Ντιντή, στη σχόλα Καντόρουμ. Και αυτό το πνεύμα το εμφύσισε και στους μαθητές.
Και ο Μητρόπουλος.
Ο Μητρόπουλος, ουσιαστικά η Βεατρίκη, ας πούμε, είναι πνευματικό παιδί του Σέζα Φάνκ. Έχει φυσικά και επιρροές και από τον Ντιντή. Και από τον Βάγνερ βεβαίως, αλλά η σταθερά είναι ο Σέζα Φάνκ.
Αυτή η συμφωνία του Ντιντή είναι περιγραφικό έργο.
Θα σου πω, ο Ντιντή άκουσε, ήταν σε μια οροσειρά στη Γαλλία, στη Νότια Γαλλία, αν δεν με πατάει η μνήμη, είναι εκεί που βγαίνει το περίφημο νερό, το Περιέ. Και άκουσε ένα τσομπάνι να παίζει αυτό το θέμα.
Μάλιστα. Αυτό που έχει στην αρχή, ας πούμε.
Ναι.
Θα το ακούσουν οι φίλοι ακροατές όταν θα έρθουν στην αυλή, ας πούμε. Γιατί τώρα το έχουμε βάλει κάτω από τη φωνή σου. Είναι πολύ ωραίο. Και για πες, για πες.
Και έγραψε τη συμφωνία αυτή, η οποία βασικά είναι ένα έργο όπου το πιάνο έχει διτό ρόλο. Είναι και όργανο της ορχήστρας, είναι και σολιστικό.
Είναι και ομπλιγκάτο και ναι.
Και γι' αυτό το λέει συμφωνία.
Μάλιστα.
Είναι τριμέρες και όλα τα θέματα έχουν σχέση με το αρχικό.
Α, κάτι σαν παραλλαγές.
Ακριβώς.
Κυκλικό έργο. Αυτά τα μελιώς, ιδέα, ας πούμε.
Η κυκλική φόρμα είναι βασικά του Σέζα Φάνκ, η βασική επινόηση. Και του μελιώς είναι η ιδέα του συμφωνικού ποίηματος, το οποίο ουσιαστικά διάπλασε οριστικά ο Λίστ.
Α, μάλιστα. Αλλά λες από τον Μπερλιόζ ξεκίνησε.
Βέβαια, η έννοια της προγραμματικής μουσικής, μάλιστα. Και με ένα, ας πούμε, πρόγραμμα.
Πρόγραμμα, ναι. Έτσι. Μια σειρά από γεγονότα που.
Ο Φρανκ έγραψε κι άλλο έργο πάνω στο. Είχε μελοποιήσει πολλά τραγούδια του Βίκτορ Γκο και επίσης έγραψε και ένα συμφωνικό έργο. Τι ακούμε πάνω στο βουνό. Ακριβώς με τον ίδιο τίτλο έγραψε και ο Λίστ ένα συμφωνικό ποίημα.
Εδώ όμως είμαστε στη συμφωνία του Βενσάν Ντιντή που είναι συνέχεια, ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το κινήματος.
Και η κόντρα που είχε η αισθητική με τον Ντεμπισί και την αντίληψη αυτή μέσα στη Γαλλία από τώρα ήταν ότι αυτή με τη σχόλα Καντόρουμ ήταν πιο προσανατολισμένη προς ένα ρομαντικό μεν, αλλά παράλληλα και κλασικό μοντέλο μουσικής σκέψης, σε αντίθεση με τον Ντεμπισί, ο οποίος εμπνεόταν, θα έλεγα, πολύ από τις μορφές που μας δίνει η φύση.
Εδώ το συγκεκριμένη συμφωνία είναι προς το ρομαντικό από ό,τι ακούω.
Βέβαια, πάνω, μα είναι το 1885 γραμμένη.
85.
Ναι. Ήθελα να σου πω ότι κατά κάποιο τόπο μια πνευματική συγγένεια έχουμε
με το έργο αυτό που ακούμε, τη συμφωνία του Ντεντή
με ένα δάσκαλός μου στη Θεσσαλονίκη στο κρατικό οδό, ήταν ο Σόρων Μιχαηλίδης, ένας λαμπός άνθρωπος και μουσικός
και εκπρόσωπος
και μουσικολόγος και τα λοιπά
της ελληνικής μουσικής,
ναι. Και ο οποίος είχε μαθητεύσει στη σχόλα Καντόουμ και είχε προλάβει αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή είχε προλάβει το πολιτικά. Και ο πολιτικά ήταν αυτής της σχολής. Και,
ο συνθέτης του μαθητευόμενου μάγου, για όσο το γνωρίζουν.
Ακριβώς. Λοιπόν, και μας είπε το εξής, για να καταλάβουμε πώς αντιμετώπιζαν τη μουσική και την τέχνη γενικότερα αυτοί οι άνθρωποι. Ο Ντικά μια ολόκληρη συμφωνία, τη δεύτερη του, την κατέστρεψε, γιατί κατά τη γνώμη του δεν ήταν στο επίπεδο που έπρεπε να είναι. Δηλαδή ήταν η τέχνη για αυτούς κάποια άγια υπόθεση. Δεν γράφαν και ό,τι να είναι και το δίνουν. Ήταν πολύ αυτοκριτικοί. Αυτό το πράγμα για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι έχεις ένα σεβασμό στην τέχνη σου, σεβασμό στους άλλους ανθρώπους, σεβασμό στους μουσικούς. Όταν πάω ένα έργο σε μια ορχήστρα, πρέπει να έχω σεβαστεί τον άνθρωπο και το μουσικό και το όργανο που παίζει. Δηλαδή μπορώ να είμαι τελείως ελεύθερος και να γράψω ό,τι θέλω, αρκεί όμως να είμαι μέσα στο πλαίσιο που καθορίζει η δυνατότητα του οργάνου. Δεν μπορώ να γράψω παλαβομάρες. Έτσι.
Και επίσης να σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος, για να αποδώσει το καλύτερο, πρέπει να ταυτιστεί με αυτό, με κάποιο τρόπο που θα του δώσω, που σημαίνει ότι πρέπει να έχει κάποια οικία ήδη σχέση με το περιεχόμενο που θα του δώσω. Μπορώ να τον πετάξω λίγο έξω, αλλά όχι πάρα πολύ έξω, ώστε να μην μπορεί να αποδώσει. Και επίσης αυτό που είπες το πρώτο, που είναι σε ποιον απευθύνομαι επίσης. Δηλαδή, ωραία, παίζει. Αυτός που από το ακούει, τι γίνεται. Είναι μεγάλη υπόθεση, αλλά αυτές οι ισορροπίες είναι νομοτελειακό να καταστρέφονται από καιρού εις καιρών, πιστεύω, για να ανανεώνεται.
Φυσικά, αλλά κοίταξε, και η ανανέωση προϋποθέτει κάποιο δεκτικό κοινό. Διότι ο Ντεμπισί δεν απευθυνόταν σε κάποιο κοινό που ήταν άμυρο γνώσης και αισθητικής παιδείας. Ήταν ένα κοινό το οποίο είχε γνώση και είχε και απέτηση.
Και απαιτήσεις, ναι.
Έτσι, okay. Λοιπόν, τώρα, αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Βέβαια, γιατί κοίτα, με όλα αυτά και με τις συζητήσεις που κάνουμε και με το ραδιόφωνο και με τις συζητήσεις και με τις συναυλίες και με όλα αυτά τα τολμηρά προγράμματα και το γεγονός ότι μιλάς και εσύ βγαίνεις και εξήγεις τον κόσμο πολλές φορές, εκτός από το ραδιόφωνο δηλαδή. Αν κάτι συμβαίνει.
Μην με βάζει ότι και εξηγώ. Εντάξει.
Δεν
είσαι ασία.
Ναι. Εντάξει. Όχι. Εδώ μπορεί να λέμε και δύο κουβέντες παραπάνω. Σε συναυλίες σου απλώς κάνεις μια σύσταση, ας πούμε, πολλές φορές. Όταν χρειαστεί, αν χρειαστεί. Άλλοι το κάνουν κατά κανόνα. Αλλά ίσως είναι και κάτι απαραίτητο, γιατί οφείλει να διαμορφωθεί ένα κοινό. Για το μέλλον. Διότι είναι δύσκολο ένα κοινό να το βάλεις πολλές φορές να ακούσει το κομμάτι, ειδικά στην διαποχή μας, για να το συνηθίσει. Όπως ίσως συνέβαινε σε άλλες εποχές.
Σωστά. Επίσης, ο χρόνος τρέχει διαφορετικά στην εποχή μας, κακά τα ψέματα.
Ακριβώς. Πιστεύω λοιπόν ότι η παρουσία, μια λαμπρή παρουσία και μια σωστή κατεύθυνση γλιτώνει πάρα πολύ χρόνο και εστιάζει ακριβώς εκεί στο κέντρο που πρέπει. Που πολλές φορές δεν συνέβαινε. Είναι εκ των πραγμάτων, γιατί η ποιήση και η μουσική που είναι όλη η τέχνη είναι αφηρημένη σε μεγάλο βαθμό.
Σωστά, αλλά θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Ναι. Γιατί το κουβέντιασα με τους μουσικούς της ορχήστρας, ειδικά για την περίπτωση του Μεσάντεντι, με τον οποίο εγώ δεν είχα ιδιαίτερη, ας πούμε, επαφή με το έργο του. Είχα ακούσει κάποια κομμάτια, αλλά τις προάλλες μιλούσα με τον Σίμω τον Παπάνα, ναι, και μου λέει: εσύ, αυτός είναι σπουδαίος συνθέτης, γιατί είχε παίξει κάποια έργα μουσικής δωματίου. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τα αισθητικά.
Ναι, αλλά μιλάμε για τον Σίμω, ο οποίος είναι μουσικός και κορυφαίος και έχει αντίληψη, καταλαβαίνει κάτι πριν το ακούσει.
Άσε με όμως να σου πω ακριβώς αυτό που ήθελα. Α. Ότι η εποχή, κάθε εποχή, επιλέγει ή αυτοπροσδιορίζεται από τις επιλογές της που κάνει στην αισθητική και στην άποψη που έχει για την τέχνη. Ωραία, αυτό είναι μια κατάσταση α. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι και το αύριο θα είναι ανάλογο. Ένα κλασικό παράδειγμα για να γίνω κατανοητός είναι η περίπτωση του Βιβάλντι. Ο Βιβάλντι μέχρι το 1930 ήταν γνωστός μόνο σε κάποιους μουσικολόγους. Μέχρι το 1950 ακόμα λιγότερο. Από το 50 και μετά, λόγω των συνθήκων, κατά την άποψή μου, που δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη, είχαν καταστροφεί πάρα πολλά πράγματα, οι ορχήστρες δεν είχαν μεγάλους υποϋπολογισμούς, είχαν σκοτωθεί και πολλοί μουσικοί, άρχισε να γίνεται του σειρμού μικρότερα σύνολα. Μάλιστα. Βγήκε το περίφημο σύνολο στην Ιταλία, η Μουζιτσι, αν θυμάσαι.
Ναι.
Και
με τους οποίους πρωτάκουσα και εγώ τις τέσσερις εποχές.
Και με τον βιολιστή το Φέληξ Άγιο και βγάλαν τις τέσσερις εποχές. Τότε δεν το ξέραμε το κομμάτι, σου μιλάω γύρω στο 60.
Έχεις πολύ δίκιο.
Και ξαφνικά σήμερα οι τέσσερις εποχές
του Βιβάλντι. Είναι το νούμερο ένα.
Είναι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή ένα συνθέτης που δεν τον ήξερε κανένας από 60 ετών, τώρα τον ξέρει το σύμπαν.
Έχεις τόσο δίκιο.
Αυτά αλλάζουν λοιπόν. Έτσι.
Και τώρα λέγοντας αυτό, ακούμε ένα έργο από τα πολλά που θα παίξεις στο μέλλον. Τώρα δεν ξέρω πότε θα το παίξεις αυτό. Αυτό είναι του Χόνεγκερ που διευθύνει ο Μπερνστάιν με τη φιλική συνέχεια.
Ναι, του Χόνεγκερ
δεν το έχουμε ακούσει στην Ελλάδα.
Ίσως έχει παιχθεί. Παλιά η ορχήστρα του Διεθνών έπαιζε πολλά πράγματα
στο λες.
Μεσοπόλεμο. Ναι, ναι, όχι, όχι, ναι, ναι, πραγματικά. Αν δεις τα ρεπερτόρια, εντυπωσιάζομαι. Αυτό θα το παίξουμε στις 25 Μαΐου στα Ολύμπια με τη Φιλαμόνια.
Τι υπέροχη μουσική. Πώς το είπαμε?
Pastoral de Thé. Ποιμενικό του καλογιοριού.
Του Χόνεγκερ.
Ναι.
Λοιπόν, ένα από τα πολλά έργα που θα παίξει. Έχετε και άλλα στο πρόγραμμα αυτή.
Έχουμε σε πρώτη εκτέλεση στην Ελλάδα την τρίτη συμφωνία του Σωστακόβιτς. Τη συμφωνία της Πρωτομαγιάς. 25 Μαΐου.
25 Μαΐου. Μέχρι τότε ελπίζω να ξαναμιλήσουμε, γιατί είναι κολοσσίο έργο αυτό. Άγνωστο και αξίζει τον κόπο να το.
Με χοροδία.
Αυτό που θα γίνει?
Στα Ολύμπια.
Στα Ολύμπια. Μάλιστα. Λοιπόν. Φεύγοντας, κλείνοντας την εκπομπή, θέλω να μου πεις οπωσδήποτε αυτό που μου πεις φεύγοντας από το σπίτι πριν έρθουμε στο στούντιο για τη Λιονέλα. Τι είναι αυτό το τρομερό έργο το οποίο. Συγγνώμη, αυτό δεν ακούμε τώρα.
Αυτή είναι η Ουγγρική Ραψοδία από τη Λιονέλα.
Είναι η μόνη που έμεινε ενορχιστρωμένη, έτσι.
Ένα μικρό κομμάτι 8 λεπτών το οποίο ήταν στο Δύο Αθηνών.
Ξέρεις κάτι. Ναι, είναι απίστευτο. Έχουμε ένα λεπτό μόνο για να πούμε για κάτι τόσο σημαντικό. Εγώ το λέω στους φίλους ακροατές, ό,τι προλάβουμε, αλλά θα επανέλθεις, σε παρακαλώ.
Να σε καλά, θα τα πούμε.
Πες μου τουλάχιστον για τη Λιονέλα. Τι...
Είναι μια όπερα που είχε παιχθεί το 1891 στη Σκάλα του Μιλάνου.
πρεμιέρα.
Έκανε πρεμιέρα. Και το περίεργο είναι ότι έκανε μόνο την πρεμιέρα και δεν ξαναπαίχτηκε άλλη φορά. Και είχε γίνει περίπου, ας το πω έτσι, πλακωτήκαν στο ξύλο μέσα. Και από ό,τι έχει συμπεράνει ο Γιώργος Ελεοτσάκος που έχει ψάξει πολύ το θέμα, πρέπει να ήταν σύγκρουση των δύο εκδοτών των μεγάλων.
Γιατί έχεις δύο εκδόσεις.
Σαντζόνιο και Ρικόρντι.
Δύο εκδόσεις σε ένα έργο το οποίο παίχτηκε μόνο μια φορά.
Ακριβώς. Δύο εκδόσεις και όλο αυτό δημιούργησε μια απορία. Βρέθηκε, εν πάση περιπτώσει, το Σπαρτίτο στην Ιταλία. Έγινε ενορχίστρωση την εποχή του κορονοϊού και θα παιχθεί στις 6 Μαΐου από την ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και την Κοροδία.
Λοιπόν, αυτό χρήζει μιας ιδιαίτερης νήξης κάποια στιγμή. Ξέρω ότι τον ορχήστρωσες εξ ολοκλήρου από το Σπαρτίτο που έχει μείνει, έτσι. Αυτό που βρήκε. Το οποίο το βρήκες πού στην Ιταλία?
Εγώ το βρήκα στο Σαν Πιέτρο Αμαγγέλο, στο 2 τη Νεαπόλεως.
Ναι, που είναι μια περιπέτεια πίσω από την άλλη. Ναι. Ο κώδικας Νταβίντσι.
Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι.
Λοιπόν, Βίρονά μου, μίλησα κυρίες και κύριοι, είχα μια ώρα με τον κύριο Βίρονα Βιθετζή, τον εκλεκτό φίλο και σπουδαίο μουσικό, αρχιμουσικό, με τον οποίο τόσα πολλά πράγματα συμβαίνουν αυτές τις μέρες. Εύχομαι καλή επιτυχία το Σάββατο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου, εκλεκτέ Βίρονα.
Και θα
πεις
και πάλι ότι σολίστη είναι ο Θοδωρής Τζοβανάκης.
Θοδωρής Τζοβανάκης, εννοείται. Ο αγαπητός εκλεκτός σε δύο έργα. Και στου Ντιντή
και στου Φρανκ.
Τα καινούρια που ακούγονται πολύ, πολύ σπάνια. Ευχαριστώ τον κύριο Σπυριλιάδη. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια, κύριε Σπυριλιάδη.
Να είσαι καλά. Και χρόνια πολλά σε όλους.